Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Zi de joi, 26 noiembrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșe
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră, pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, intrăm astăzi într-un fel de confeti de ploi, parcă spreiate și de lapoviță, drumurile devin test pentru șofat, iar temperaturile vor provoca reforme la îmbrăcăminte.
După o noapte cu 2 grade sub pragul de îngheță, vor fi plus 1 grad, 2 pe cuprinsul larg între Briceni și periferia nordică a Orheiului. De la Ungheni până la Tiraspol se vor înregistra 3-4 grade, iar de la Ștefan Vodă la Căușeni până la cele mai sud, deci așezări ale calculului sunt de așteptat 5-6 Celsius.
Noua legislație a muncii. Codul muncii a fost modificat și completat astfel încât, de exemplu, drepturile angajatului și ale angajatorului să fie armonizate în spiritul vremii și al economiei de piață. Vom discuta despre importanța schimbărilor cu viceministrul în exercițiu al muncii, protecției sociale și familiei, Iurie Crăciuneac, peste câteva minute.
Apoi o nouă doză de realitate cu amănuntul. Iulian Ciocan, autorul rubricii noastre din partea a doua emisiunii, și expune părerea despre câtă inegalitate există în sistemul moldovenesc de pensii. Și eu am trăit în comunism, astfel se numește cartea Ioanei Pârvulescu, a cărei recenzie în interpretarea lui Alexandru Călinescu vă așteaptă la fel în partea a doua emisiunii.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de la Praga, din studioul postului nostru de radio, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Nicolae Timofte a amânat pe vineri o nouă rundă de discuții cu liderii partidelor parlamentare. Președintele Franței, François Hollande, va fi la Moscova astăzi pentru a discuta cu președintele Rusiei, Putin, despre lupta împotriva terorismului internațional. Iar Rusia avertizează că legăturile aeriene cu Moldova vor fi cele mai afectate de închiderea de către Ucraina a spațiului său aerian pentru companiile rusești. Acestea sunt titlurile dimineții. O nouă rundă de negocieri ale președintelui Nicolae Timofti cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier a fost amânată până vineri 27 noiembrie. Discuțiile urmau să aibă loc astăzi, dar motivul amânării nu este cunoscut. Miercuri, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că partidul său ar sprijini un guvern tehnocrat fără să pretindă funcții. Totodată, Voronin a tras atenția și că Partidul Democrat împreună cu socialiștii și Partidul Comuniștilor ar avea în Parlament o majoritate de 64 de mandate și ar putea forma un nou guvern. Pentru moment, Liberal Democrații refuză să negocieze cu Partidul Democrat formarea unui guvern neafiliat politic, iar socialiștii insistă pe organizarea de alegeri anticipate. Rusia spune că legăturile aeriene cu Moldova vor fi în special afectate de închiderea de către Ucraina a spațiului său aerian pentru companiile rusești. Printre cele mai afectate destinații se numără Chișinăul, a spus viceministrul rus al transportului Valeri Oculov, citat de TASS. El a explicat că dacă zborurile spre capitala moldoveană se vor face ocolind Ucraina, ele vor dura în primul rând mult mai mult și vor fi mai scumpe. Interdicția ucraineană vine după ce Moscova și Kiev și-au închis luna trecută reciproc aeroportul. Noua restricție anunțată de Kiev a intrat în vigoare la miezul nopții. Președintele Franței, François Hollande, își continuă maratonul diplomatic în speranța de a crea o mare coaliție internațională împotriva organizației teroriste a statului islamic, care și-a asumat responsabilitatea pentru atentatele din 13 noiembrie de la Paris. Miercuri seara, Hollande s-a întâlnit la Paris cu cancelara Germaniei Angela Merkel, care a promis că țara sa va discuta foarte serios posibilitatea de a-și mări participarea militară la operațiunile împotriva statului islamic. Joi, adică astăzi, Hollande este așteptat la Moscova pentru a vorbi cu președintele rus Vladimir Putin. Eventuala cooptare a Rusiei în alianța condusă în acest moment de Statele Unite împotriva statului islamic este împiedicată de două lucruri. Faptul că Moscova nu renunță să sprijine în Siria regimul președintelui Bashar al-Assad și incidentul de marți cu Turcia, când aviația turcă a doborât la granița cu Siria un avion de luptă rusesc, unul din piloți și-a pierdut viața. La Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat miercuri că doborârea avionului rusesc a fost probabil, citez, o provocare planificată. dar a insistat că Moscova nu pregătește represalii militare. Gruparea teroristă a statului islamic a revendicat miercuri atentatul comis marți la Tunis contra unui autobuz al gărzii președintelui tunisian și soldat cu 13 morți. Între timp, Tunisia a anunțat miercuri închiderea timp de 15 zile a frontierei sale terestre cu Libia. Iar cancelara germană Angela Merkel a reafirmat în Parlamentul de la Berlin că nu va renunța la politica ușilor deschise față de refugiați și imigranți, în pofida criticilor interne și externe. Pe de altă parte, ea a cerut din nou impunerea de cote permanente de repartizare a refugiaților între statele membre ale Uniunii Europene. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să găsiți o rubrică specială, Pur și simplu, unde plasăm reportajele noastre televizate, iar cel nou cu care vă așteptăm astăzi la Moldova 1 este despre cum se face Moldova educație sexuală.
Roșind și chicotind din când în când, elevii clasei a noua din Călimănești află de la tineri ca și ei, voluntari ai unei organizații neguvernamentale, despre pubertate, igienă personală, metode de contracepție și infecții cu transmitere sexuală.
Fiecare persoană, adică fiecare din noi, decide pentru sine. Dar este important că atunci când începe viața sexuală să fim pregătiți. Fiziologic, atunci când au avut loc aceste schimbări și corpul nostru este pregătit, psihologic, da, că noi ne gândim ce o să se întâmple după această relație, ce metodă de contracepție voi utiliza eu. Trebuie să fim foarte bine informați, să cunoaștem toate lucrurile, da?
Mihai, am văzut că știi foarte multe despre prezervative. De unde ai aflat toată informația asta?
Fara asta am fost la o tabără de vară care m-a informat cu aceste domenii de utilizare a prezervativului și prin aceste activități noi putem învăța multe lucruri.
Părinții au vorbit, însă nu toate temele pe care le-am discutat astăzi aici, mai puțin.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și așa cum vă spuneam, astăzi discutăm cu viceministrul în exercițiu al muncii, protecției sociale și familiei, Iurie Crăciuneac. Domnule Crăciuneac, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru. Așadar, modificare, completarea codului muncii fără precedent, s-ar putea spune, pe cuprinsul existenței acestuia, Parlamentul a modificat sau a completat, dacă mi-am amintesc bine, 38 de articole ale acestui cod. Înainte de a discuta despre unele dintre cele mai importante amendamente, domnule Crăciuneac, de ce a fost nevoie de o revizuire, să spunem, atât de importantă a legislației muncii?
Aveți dreptate, este una esențială pentru că de la momentul adoptării codului muncii din 2003 până în prezent au fost unele modificări, dar așa sporadice, care nu au avut un efect esențial asupra raporturilor de muncă. S-a vehiculat ideea creării chiar a unui cod nou, dar într-un final s-a ajuns la concluzia că cel existent este unul bun, dar care urmează a fi ajustat și completat. Astfel s-a creat un grup de lucru tripartit cu reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Confederația Națională a Sindicatelor, cei de la patronate, respectiv și partenerii noștri de la Camera de Comerț Americană din Moldova, care au lucrat la proiectul respectiv. Proiectul vine să perfecționeze cadrul legal în vigoare în domeniul legislației muncii, dar mai important este să îl facă unul mai flexibil, care să creeze cadrul de manevre atât a salariaților cât și a angajatorilor.
Domnule Crăciuneac, m-am uitat foarte atent pe aceste multe, foarte multe modificări în încercarea de a găsi ceva care să răspundă la criticile pe care le-am auzit de la mai mulți șefi de instituții publice. Una ar fi ex-ministrul Sănătății, Educației, Maia Sandu, care spuneau că codul muncii în general Adică problema de bază pe care o vedeau ei era că permite pune la adăpost niște angajați nedisciplinați, poate lipsiți de performanță. Într-un fel simplu spus că nu-i poate concedia un șef de instituție pentru că există niște prevederi foarte favorabile acestor angajați în codul muncii. S-a umblat și la acest aspect?
Aveți dreptate, unele voci critică codul muncii pentru că este unul prea social și în acest sens s-a umblat la codul muncii pentru că a mărit drepturile angajatorilor la anumite aspecte, dar ceea ce ține de restabilirea la locul de muncă este strict obiectul justiției care hotărăște să restabilească salariatul respectiv indiferent de motivul concedierii lui. Deci nu este o problemă a codului muncii, este o problemă a justiției și acolo ar trebui de asemenea de umblat pentru a continua acțiunile angajatorului și a pune cadrul acesta a raportelor de muncă în unul obiectiv și echitabil.
Dumneavoastră, ce ați scoate în evidență prioritar dintre cele schimbate în cod ca deosebit de importante?
Sunt mai multe aspecte care le considerăm noi importante, în mare parte toate cele la care s-a ajuns, pentru că domeniul de discuție a fost unul mult mai vast și urmează iarăși modificări, dar la cele la care au ajuns partenerii sociale, dacă este să trecem în revistă, s-a extins cadrul de încheiere a contractului individual de muncă pe perioadă determinată, s-a adaptat la unei situații care au apărut pe parcurs, spre exemplu, în cazul unor proiecte investiționale, sau în cazul majorării volumului de muncă la anumite unități, sau în cazul în care au apărut unele unități care activează pe o perioadă determinată, codul muncii nu oferea posibilitatea angajatorului de a încheia pe această perioadă. Iată, în prezent, se oferă acest cadru. De asemenea,
deci cei angajați în proiecte investiționale vor fi și ei protejați de codul muncii.
Exact. De asemenea, un aspect foarte important este dreptul salariatului de a veni cu inițiativa de a-și suspenda contractul individual de muncă în cazul în care nu îi se achită salariul sau îi se achită parțial cel puțin 2 luni consecutive, ceea ce în prezent nu era posibil. Deci în momentul în care angajatorul nu își onorează achitarea salariului, atunci salariatul are dreptul să suspende contractul individual de muncă până la înlăturarea acestei cauze.
Da. Revenind pentru o clipă doar la întrebarea și răspunsul precedent, luând în considerație că și Ministerul, sindicatele, patronatul au convenit, au ajuns la un fel de înțelegere probabil în privința posibilității sau drepturilor de a se menține în funcție a unui angajat de bună sau rea credință. Deci trebuie să înțelegem că de vreme ce spuneți dumneavoastră codul muncii nu oferă, este codul muncii și e o chestie de interpretare în justiție dacă omul a fost concediat pe bună dreptate sau nu. Trebuie să înțelegem că toată lumea a fost de acord în acest sens și angajatorul și, să spunem, cei care reprezintă interesele angajaților?
Codul muncii reglementează raporturile de muncă și respectiv oferă posibilitatea angajatorului de a concedia, din inițiativa sa, de a concedia salariatul atunci când el încalcă legislația muncii. Dar deja în judecată nu se ia probabil în considerație aceste reglementări, ci mai mult se pune accentul probabil pe o garanție socială a salariatului care eventual va rămâne fără serviciu, va rămâne fără salariu. Nu vă pot explica conceptul celor judecătorilor pe care se axează, dar la capitolul codului muncii oferă cadrul legal de concediere pentru încălcarea legislației muncii sau altor norme, comportament și altor aspecte prevăzute atât în contract individual de muncă, cât și în alte norme ale muncii.
După cunoștința dumneavoastră, atunci când s-au purtat discuții între minister, sindicate, patronat, iată, alături de Camera de Comerț Americană, unde, în ce privință divergențele au fost cele mai mari?
Pentru că cei de la patronat au insistat spre liberalizarea codului muncii, excluzând într-un fel aportul sindicatelor, iar sindicatele respectiv nu au fost de acord și au încercat să mențină acele prevederi care le acordă o serie de drepturi. Spre exemplu, Codul Muncii prevede dreptul salariaților de a participa la administrarea întreprinderii, iar conform Codului Muncii existent, angajatorul era obligat să aibă acordul reprezentanților salariaților într-o serie de acte, măsuri care le avea la întreprindere și respectiv îngreuna procesul de lucru la această unitate. Spre exemplu, aprobarea graficului muncii în schimb era obligatoriu să fie coordonat cu salariații. De exemplu, aprobarea regulamentului de stimulare sau acordarea premiilor, iarăși trebuia să fie obligatoriu acordul sindicatelor. Iată că în prezent se vine cu o mică liberalizare în sensul că nu mai trebuie acordul, ci se necesită doar consultarea reprezentanților salariaților și în acest sens au căzut de acord și patronatele și sindicatele.
Câteva precizări din nou, domnule Crăciunac, dar vă rugăm foarte, foarte pe scurt. Ce înseamnă, de fapt, o responsabilizare mai accentuată a organizației sindicale din unitate pe care ar presupune o modificare a legislației?
Bun, în mare parte, până se ajunge la judecată, toate litigiile și divergențele apărute în raportul de muncă, atât între salariați și angajatori, necesită a fi rezolvate la nivel de unitate, iar aici rolul sindicatului este unul decisiv. Ei ar trebui să fie niște mediatori și cei care intervin pentru a soluționa conflictul respectiv.
Și nu sunt?
Unde sunt sindicate sau forme de reprezentare a salariaților, litigiile de muncă sunt mai puține decât în celelalte unități.
Când este vorba de dreptul stipulat acum conducătorului unității adjuncților acestuia și contabilului șef să demisioneze din funcție oricând și nu doar în cazurile stipulate expres în contractul individual de muncă, ce ar trebui să înțelegem? De ce această modificare?
Ar trebui să înțelegem că anterior, pentru a pleca din funcția respectivă, se necesita o proces de predare, primire, de totalizare, evaluare, ceea ce în prezent ușurează această activitate, deoarece majoritatea proceselor sunt electronice, iar de foarte multe ori este un timp mai puțin pentru a desface contractul individual de muncă între un contabil șef sau un angajator. Și iată, astea sunt motivele care permit.
Mai puțină birocrație, da.
Da, mai puțină birocrație, exact.
Da, posibilitatea concediului neplătit, care se extinde pe durata 120 de zile în loc de 60 în prezent, nu creează dificultăți nejustificate? De exemplu, noi, de exemplu, aici în studio nu ne putem imagina că șefii noștri s-ar împăca să ne lase pentru circa 4 luni în concediu. Cine ar mai discuta cu dumneavoastră azi dimineață, dar...
Corect. Nu este o normă generală, dar este o normă atunci când și angajatorul și salariatul convin împreună, iată, la o situație de genul acesta, iar ceea ce există în prezent cu 60 de zile, de regulă, îngreuna procesul respectiv, pentru că salariatul pleca pe mai mult timp, ori la lucru psihotare 3 luni sau cât le permite să afle în țara respectivă, ori îngrijirea unui bolnav cu boli severe care necesită 180 de zile sau mai puțin și atunci de fiecare dată oarea trebuia să vină suplimentar cu o cerere pentru a prelungi concediul respectiv. Este o prevedere insistată de cei de la sindicate pe care noi am acceptat-o și în principiu nu este o normă obligatorie, dar este o normă care este acordată prin înțelegere angajatorul și salariatului și prevede termenul până la 120 de zile. Adică în acest termen se poate varia.
Și foarte scurt, în două cuvinte doar, domnule ministru, cine are de câștigat mai mult din punctul dumneavoastră de vedere? Angajatul sau angajatorul în virtutea modificărilor respective?
Vor câștiga ambii pe măsură, iar procesul raportului de muncă se va flexibiliza, ce va permite și angajatorului și salariatului să își organizeze atât activitatea cât și raportul de muncă într-o manieră mult mai modernă și mai flexibilă.
Da, deci promisiuni de viață bună pentru toată lumea. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Viceministrul în exercițiu al muncii, protecției sociale și familiei Iurie Crăciuneac, doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi.
Este ora 7 și 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțâr. În partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent despre cartea Ioanei Pârvulescu Și eu am trăit în comunism și o revistă a presei în care vă spunem cum au găsit jurnaliștii ideea democraților de a-l avansa pe Vlad Plahotniuc în fruntea guvernului. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Liliana Giurchescu.
Președintele Nicolae Timofti va avea vineri o nouă rundă de consultări cu liderii partidelor parlamentare pentru a găsi un candidat la funcția de premier. Pentru moment, Partidul Comunist declară că ar putea sprijini un guvern neafiliat politic fără a pretinde la funcție, dar sugerează și faptul că Partidul Democrat, Socialiștii și Partidul Comunistilor ar avea în Parlament 64 de mandate, deci o majoritate confortabilă. Liberal-democrații refuză să negocieze cu Partidul Democrat un guvern neafiliat, iar socialiștii insistă pe alegeri anticipate. Președintele Franței, François Hollande, își continuă maratonul diplomatic în speranța de a crea o mare coaliție internațională împotriva organizației teroriste a statului islamic, care și-a asumat responsabilitatea pentru atentatele din 13 noiembrie de la Paris. Ieri seară s-a întâlnit la Paris cu cancelara Germaniei Angela Merkel, astăzi este la Moscova pentru convorbiri cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că dobărârea unui avion de vânătoare rusesc de către Turcia la granița turco-siriană a fost probabil, citez, o provocare planificată. Avionul a fost dobărât marți, unul dintre cei doi piloți a murit. Iar Rusia spune că legăturile aeriene cu Moldova vor fi în special afectate de închiderea de către Ucraina a spațiului său aerian pentru companiile rusești. Este opinia viceministrului rus al transportului Valeri Okulov, care, citat de TASS, a declarat că se vor prelungi foarte mult cursele spre Chișinău și vor fi mai scumpe. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Două comentarii din presa de astăzi au preluat spre analiză speculațiile confirmate de altfel și de un fruntaș democrat, Dumitru Diacov, că ar exista ideea de a-l avansa pe cel mai influent politician și om de afaceri moldovean, Vlad Plahotniuc, lider neformal al PD în funcția de premier. Ion Mischievca de la Adevărul Moldova prezintă argumentul esențial care ar face favorabilă o astfel denumire orice alt prim-ministru acum ar fi unul de sacrificiu pentru câteva luni de iarnă, atâta timp cât domnul Plahotniuc nu va dori să iasă în față pentru a-și asuma guvernarea, crede Mischievca. Editorialistul observă că Plahotniuc și-a depus mandatul de deputat, s-a autosuspendat din funcția de prim vicepreședinte al PD, s-a conformat cerințelor legii, declarând că deține 4 posturi TV și 3 posturi de radio. Dacă punem la socoteală asta, dar și întreaga sa experiență managerială, obținem candidatul ideal, notează autorul. În același timp, Mischievca prezintă și argumentul care ar putea să-l facă pe Plahotniuc să nu vrea funcția. Oferta respectivă nu tentează deloc, crede Mischievca, în condițiile în care colapsul economic pare inevitabil. Partenerii de dezvoltare își manifestă reticența și indiferența, iar pericolele interne și externe planează ca o sabia lui Damocles deasupra viitorului incert al parcursului european. Într-un comentariu pe portalul noi.md, Xenia Florea observă și ea, făcând referință la o discuție privată cu un deputat, că omul de afaceri Plahotniuc ar putea ocupa postul de premier, jucând în aceste condiții de criză, citez, rolul de erou și salvator al națiunii. Formal, el corespunde cerințelor pentru șefia unui guvern tehnocrat, numai că, observă Xenia Florea, oricine va veni în final în fruntea unui guvern politic al Salvării Naționale, formarea acestuia va repeta situația din 1999, când din cauza scinderii alianței de guvernament, în locul guvernului de coaliție condus de Ion Sturza, a venit executivul tehnocrat al lui Dumitru Braghiș. În lipsa unui sprijin politic, acesta nu a existat prea mult, iar în cele din urmă totul s-a încheiat printr-un colaps
al puterii, observă autoarea de la noi.md. Domnilor, domnilor, mai multe vă lăsăm să aflați în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Când într-o instituție medico-sanitară nu există suficiente femei de serviciu și e multă murdărie, nu e vorba doar de salariile mici pe care le primesc oamenii care fac curățenie. E vorba de temelie găunoasă a statului. E vorba de faptul că la noi există meserii privilegiate, superioare, și meserii neglijate, de care lumea fuge ca dracul de tămâie. Inegalitatea stridentă și discriminarea au fost puse la baza statalității moldovenești. Aici, de la bun început, cei mai importanți au fost cei care lucrează în măruntaiele mașinăriei statale, cinovnici, diplomații, polițiști și securiștii, mari conducători. Ceilalți au fost și sunt secundari, lipsiți de privilegii și favoruri. Statul are grijă în primul rând de pârghiile sale. În fond, faptul acesta nu ar fi fost foarte supărător dacă statul ar fi combătut corupția și hoția. Aici însă s-a furat mereu ca în codru în văzul celor care trebuie să asigure corectitudine. Dispariția sumelor uriașe din trei bănci e doar un episod al serialului hoției. Când vezi un securist zdravăn, în jur de 40 de ani, cu o pensie de 7.000 de lei și știi că o sumedenie de septuaginari și octogenari au muncit o viață ca educatori sau profesori pentru a primi o pensie de 3 ori mai mică, realizezi că ceva nu e în regulă în țara asta. Și, în definitiv, de ce trebuie un funcționar să aibă pensie calculată după alte criterii, deja la 52 de ani, pe când eu, scriitorul și ziaristul, trebuie să muncesc cu 10 ani mai mult ca să o am? Întrebarea mea e mai mult decât îndreptățită, dacă ne gândim la rezultatele discutabile obținute de-a lungul anilor de armada cinovnicilor. Măcar aceste privilegii dubioase să fie anulate, că hoția și corupția vor mai înflore aici multă vreme. E inadmisibil să existe asemenea inegalități într-o țară în care sărăcia face ravagii, iar clasa politică e compromisă.
Urmează jurnal de corespondent de la Iași, Alexandru Călinescu.
Sub îngrijirea Ioanei Pârvulescu, la editura Humanitas a apărut un consistent volum de mărturii reunite sub titlul Și eu am trăit în comunism. Nu e, bineînțeles, prima întreprindere de acest fel la noi, dar cartea prezintă cel puțin două caracteristici care o individualizează. Mai întâi, faptul că mărturiile vin de la numai puțin de 95 de persoane, unele fără notorietate publică, medici, ingineri, muncitori, altele personalități cunoscute, printre care Mircea Cărtărescu, Andrei Pleșu, Andrei Oișteanu, Mihai Zamfir, Liviu Ciocârlie, Victor Rebenciuc, Horia Roman Patapievici, Antoaneta Ralian, ca să dau doar câteva exemple. Unii și-au trăit în comunism doar copilăria și adolescența, alții, spre nenorocul lor, au prins toată perioada comunistă. În al doilea rând, mărturiile, micro-narațiunilor scurte secvențe, sunt grupate tematic, în așa fel încât cititorul să aibă o imagine coerentă a cotidianului comunist. Avem așadar felii de viață care reconstituie existența precară la bloc, cu umilitoarele privațiuni din anii 80, frigul, lipsa apei calde, tăierile de curent electric. Coborâm apoi în stradă, întâlnim oameni îmbrăcați cenușiu, vedem tramvaile și autobuzele supraaglomerate cu călători agățați ciorchine de barele ușilor. Urmărim cum se desfășura munca pretins voluntară, rebotezată ulterior patriotică. Facem comparație între sărbătorile familiale semiclandestine și cele oficiale, când acționa atât de redutabilul mecanism de propagandă.
Alexandru Călinescu, la finalul acestei emisiuni este 7 și aproape 30.
Diseară însă vă așteptăm din nou la 19, când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală. La fel, la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușie.
Alexandru Cancer și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Liberă.